Radio Okapi.
Basanguna Beto, Polka Conso Moussière Africain.
Okapi.
Matondo mingi na ngeji linga, matondo mingi tena bisika mtina mtina beme baka masamu na kulanda bantongu na bitu na ndinga kikungu nte konso musia Afrika beme mwona kena ntua la kinzonzulu na bantongu na betatu bila ndambu wa zola kubaka minduka kena mabloko ya batu na mbanda goma na mwa bantongu beta bukila ntumwa na betu kuna Bernardine Diambo bilumbu tatu tina kinteta mposo ke kuisa minga ngatambunana ve na bando lusansu na Kasai Oriental nte ndula awa tavwana Dani kina nzita Sangwa nkaka na nkukila yae ya kila ntuka lukuta kano ya bampuma bambanza banti ya kena kutubaka ndinga franse ya kileka Suzanne Zobo Odra solaka tidona madima mbaya ya munisaka radio kapila mkembo yae batata bambama beka tulavye makutu sama kuzabe inki ya beta tubananda bantangu yae kasi ntete ntangu yae ya mekatona kukumina beti ya zola tuba yae kile sabna mbala ntete na ndonga ya makesa nti na beto wapi baki na kuzingila general ya brigade Jerome Kakovu nkanu ya bambula kumi ya buloko sabna kubaka banketo na ngolo general Jerome Kakovu vwanaka mfuma ntama ya bimpumbulu na kimvuka ya FAPC ya vwanaka kena kunata mavwanga mingi na district ya Ituri mpe ya kotaka na ndonga makesa ya ulialo nti na beto kasi na kutala kiyandi mesalaka buloko bambula iya ya umebikala yandi kaka bambula sambanu kele bobiai ya nzwane na masonga ya makesa zingilaka yandi nkanu yai baki na kufunda ndi bizabisaka yao na kusala mambi mingi na ntango mvite na vwanake na kuluta kubaka banketo na ngulu kufu batu mpeku mwesa nkango mpasi jaka yandi tafuta amani ya mbongo mingi na batu nyoso ya yandi salaka mambi kina kiluma mazono ya ndambu wa zole dinaka mbanza goma nkatu minduki bandaka kele general Emmanuel Lombe ntolisa kizunga ya makumi tatu na iya ya makesa pesa kantangu yai na bantinga radio na bena ngemba makesa zunga kakan ya kati ndo avu wana pemunze ndi bazu waka minduki mingi pe bantu mingi ya betuke na kutuba mekangama na kati makesa bapulusu avu wana pe batu wabwala ya avu wana kati minduki begnadini jambu ngekele ntumo na betu tantangu nyosu na bwala kimfuma kivazulu zabisa betu nkimutundo ya yaulutaka
Nazuru ya buklaje basoda nyonso yina lolaka na mvita baina ke vandaka na kaka tindu na goma baza bisaka bau babi marakan yina bamenata bau na rumangabo na bakilometa makumi tanu na goma na nzila ya Ruchuru lukano yina sepilisa ata fioti ve bakanto na bau bakuzaka sala mavwanga mpe kusongisa nganji na bau na kilumbu ya tatu kutozaba jakati lukano yina kuzaka kuendelea na kilumbu ya iya na nsukansuka kuna nanganda motope ya delinite kuna nde bakuzaka tula basoda mpe bapulusu na basivile baina baka kangaka na buklaje yina mingi metubati bakuzaka kanga bau na kingolo mbovu ya basoda Olivier Amuli metubati bakuzaka baka minduki kuluta nkama na masasi mingi pe na munduki ya nenene kansi mpe basoda na bapulusu nkama tanu betazabati na tangu bakento ya basoda kena kusepela ve kansi nkama ya goma bau kena kiesi bamesepela mingi na kumona ti bakuzaka binisa basoda na goma samu na kumanisa kukondo ngemba betazabati ya kena bandi mo si na munduki nkangu kuzaka kufuwa yandi na matadi na mpipa ya mazono kuna na karte mabanga nor na goma Bernardine Diambo samna Radio Kapi
mpina kizunga bandundu ya kele batu ninga tinaka na mpipa mazono na buloko nene mbanza kikwit bakele kitezo nkama musi na kati na bau bimpumbula nene mingi bayai ya bake na kufunda na kufuwa batu na kuyiba timinduki kutita mekuma mingi bememona yao na ntangu yai na bana kikwit ya vwana pena babwala ya kele pene pena kikwit fabie kombinzi gifwa ngekele disu mpidi kutu na veta ntangu nyoso kuna na mbanza kikwit ntete mbote nange
mbote mpangi folken konso musia Afrika
inchi ya kele kalutaka kuna mpangi fabie kombinzi gifwa
inga Sambu na batu ya kele finama na buloko, masasi bandaka kubula na ntangu ya minui, na suka ndeba ukuwaka nsangu ya bantu mingi kutina na buloko ya iyambanza. Nangivula na beto direkteri ya buloko songisaka nde, bantu makumi uvwa na uvwa ya tulamaka na suku ya buloko ya boke binga kotazo nde kutinaka. Ye makumi zole kukangamaka kaka na mpipa hii na tina menemene. Nakati na bau keba kama vipumbulu ya nkaka ya minduki, bonso baile ya kina kuzonzama na kur militeri ya Bandundu na mbanza Kikwite ya vandaka kukinga kuru kuzengila ba unkanu dilumbu ya Kekwisa za bisaka Maurice Zanga direkter ya prison Kipumbulu Mosi na zina ya Loleka Floribert ya Kangamaka na Diambu ya Boke na kufundila koloneli Jeka Mwana Manyema kulualaka na disasi ye yake na kusansama na lupitalu ya nene ya mbanza Kikwite yankaka na zina ya Muyaya Ntumba Jean nde kutinaka kwa yandi tansi yangi Mosi koloneli Jeka kele kaka ya kukangama pamba ve yangi bakamaka ve na suku ina ya baya buloko kutinaka mezabisa direkter ya buloko
Fabien Kambinzi Gifwa Mato Domingi Katua kiluma bovyei tina kinteta mposu kekwezabisa pisaka yao munganga Mosi ve tamonanaka na banzo lusansu ya kena katsori ya ntalukanu yei ya kela nzo akizunga yei ya kena kutalaka mwamba minganga wana peba ntumo na bau lukanu amebaka masamu na komunisa nganzi na bau na nima lufu wa mkuni na bau Mosi ya batu fuwaka na mpimpa ya mazuzi daniki na njita inki ntendula nkaka ya mkuna beto estek ndalafina na mbuji mai pesa kange nantango yei
na nziyetolo bete mekatuka sala na bainzo ya mbuku tatu ya nene bisalo kena kuluta na mutindi ya mbote na lupitalu ya Bonzola na lupitalu ya nene ya Dimpunda mpe na lupitalu Santo Yosefi ya Kanteke minganga kena kufimpa bambevu na lupitalu ya nene ya Kantele yina bantuke kuzaka mingi bambevu vandaka mingi veki lumbu ya bubu balufi lime mezabisa bambevu zolaka kwenda kuna ve baminganga beto kutaka na sika ya kisalo mezabisa bantangu ya kumanga kisalo kuzela kabau malu ve sama na bilumbu tatu balupitalu ke konda bado kuta wake kuza sala bisali wa mwantangu samu nankangu ina zaba kima Mosi ve kuza sukama meza bisa bantangu koprom bwela mpe sinamed kena kulomba bambuta ya luyalu ya mambu ya politiki mpeba yae ya bapulusi mpe binuwa ni sala lukengelu ya baminga ngayina kele na kimvuka bote kena kubambula benu moyo wakuza kakufa bantu tatu katna bau munga ngambuta ya lupitalu ya nene ya kalenda na bantu meza bana ve na mpimpa ya kilumbu ya tatu mpe ya iya na bwala kale yina meba kama na bakilometa kitezo makumi zole na mwene ditu
mpenda meta dila kubuya kisola bazuzi kimbuka la vwadef sanvwa meloma na luyalu na kulandila kubokota ya bambuta ya yansiku na kutuba kimbuka ya yake na kulandila kabantu ankangu ya kilive kubuya kuzitisa bansiku tokufu wa mutu kanati bazuzi kulomba na mfumi yansi na kuzitisa ndinga yani Mosi tubaka wapi yandi za bisaka tilufuta zuzi ya kele na mpete yansi fwanaka kukuma difunda Mosi na nkama sambana madolar mbuta Joseph Kabila basisaka ndinga yai na ngona ya ivwa ya mvula mafunda zoni na kubina Mosi na kinga kati mbuta rote manteka manke eta kele kilandi ya kalaka ya kimbuka ya VSV beto landandi na alualo ya Jeff Ngoi.
Loin de vouloir polémiquer sur le caractère légal.
Na kisika ya kusosa mavwanga na ina metala kulandana na bantiku to ve ya kubuya kisalu ya magistra jambu ya funu kele kuzabande kudile ba magistra kele na mulonga mpi ya ufwe bakama na ntima na ndamu ya luyalu ya RD Congo na kisika ya kubangisa to kukanina batu ya ya mfunu mingi ya RD Congo ya kileka ya ukele luyangisu ve kana luyalu kupesa lufutu ya dolari ya Amerika difunda Mosi na kama sambanu na magistra Mosi na Songonda yina kele kima Mosi ya nene ve kulandana na lufutu futu ya nene nene ke pesema na bantadi ya bisalu ya nkaka ya RD Congo
alouwe aux membres d'autres institutions en République démocratique du Congo.
Beme zibola ba radio na bemba to Dominique beke na kulanda radio kapi mpe bantangu na yao na ndinga kikungu na nima lukutako na mbala makumi tatu na iya ya kimvuka bamfumu ya bambanza banti ya kena kutubaka ndinga français ya manakana kiluma mazunu bubu yai vwanaka ntuka lukutako na kilumu Mosi ya fukisaka bamfumu ya bambanza ya banti ya kena kizunga mazanga nina ntoto na betu Afrika Suzanne Zobo Odra ntumu na betu na mukemo ya vwanaka Donama Dimba
Yina ya benomela ndakele velu vunu kasikiese ya vandaka na kilumbu ya ya mvimba ya lukutakanu ya bamfumu ya bambanza ya bansi ya kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto na beto Afrika na kese ya mfumu ya mbanza Bujumbura za bisaka ti bamvutu ke pesamaka mingi kanati batu kukutana pe kese ke vandaka ntangu nyoso mutindu Mosi pe na ndinga ya bantumo ya mbanza Goma bwela diaka Bukavu jambu ya imunanaka mingi na inwa ya mbuta Nanson Kundos pe mbuta Marcelin Chisambo na kutuba ya bambuta nyoso zole yai batu mingi meza bana kaka na kutuba na bau luzolo ya kuzinga kintwadi ke katukaka na na nkangu kana balanda ya uve ngwakana ata vanda ve tinkangu yai na mvula ke kuisa banfumu ya bambanza yai ya basi ya kizunga ya mazanga enene ya ntoto na beto Afrika takutana na mbanza Bukavu pe na Ruzizi katuka kilumbu ya kumi na zole ti na kilumbu ya kumi na nzambwadi ya ngonda ya ntete.
Suzanne Zobo trabete kena kulanda kuvonda kintwadi mpama venge sola kampeti mkuna beto Michel Kifi nangoy ya jeteka na babalabala mingi samna kutale nkimutina masa rejidezo kena kubasika vena bakati ankaka inki angelenda tuba na ntangu yai.
Ya kile kampangi kuso msera Afrika ya kile katuka lu ya ntiku ya poso ya iba karte mingi ya katikati ya bwala kifumu Kinshasa ya maza ya ya rejidezo ke basika ve mpasi ya ipe ya maza ya rejidezo ke monana na bakarte ya nkaka ya ndambu ya ST kasi na kutuba ya mbuta Gervain Tariba antwadisi ya rejidezo awa na mbaza Kinshasa baki na kubongisa na komini ya Gombe lingwa la Kinshasa bwala diaka Barumbu baki na kubongisa pe na uzini ya kebendaka maza na njili mambu ke na kuhilama pe na karte rigini ni munga fula bwela diaka na selemba unga fai. Pe mutindu ya ngeza bisaka yao mpangi kuso msera Afrika na ntangu wa kartye mingi kena kukonda maza kasi maza kena kutule na balabala mingi na bisika ya bapompi meto bukaka kifuanusu na pompaj kiziba mosi mesalamaka kasi na lueka mingi na kartye mimoza kangu kena kutela mezo samu na kuzwa maza kikuma ya Gervain Tariba ke pesa kele ya kununa ya bapompi mingi kasi atako mutindu ya hai yandi meza bisa ti bake na kusala ngolo samu na kubongisa na kutuba nanzi katuka awa ti na luyantiku ya poso ke kwisa mambu nyoso tavanda meyilama
na bansaka fona kusimati Yannick Bolasi ya kena kubulaka na Crystal Palace ya Angleterre tabulisa Kongo Kinshasa samu na kunolina nkine lukumu ya bambudide nene ya kena kubulaka na mtoto mputu mpesabu na mtoto na beto Afrika ya kefikme mumbele ndombe bwila jaka lema mabidi ya asveke ya vwana pejaka susula tupisa manzembe samu na mtoto na beto Afrika ya kilika ya kena bansonga bansaka betume manza bansangu nyosu baby kalamboti
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.